Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, Radio Ognjišče. V Božji besedi pete velikonočne nedelje lahko večkrat slišimo besede o novem nebu, novi zemlji, o novem Jeruzalemu. Glej, vse delam novo, pravi apostol Janez v knjigi Razodetja in končno v Evangeliju omenja še Jezusovo naročilo, novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj. Ne pozabimo, da to beremo v velikonočnem času. Ta novost je prišla iz Kristusovega vstajenja. Vstajenje je bil dogodek, ki je omogočil, da se vse lahko obnavlja, vse postaje novo. Kristus je stal od mrtvih, živi novo poveličano življenje. Tudi mi lahko živimo novo življenje. Pa začnimo z Evangelijem. Otroci, le malo časa bom še z vami, smo slišali. Eni prevajajo otroci z otročiči. To je edino mesto v Evangeliju, ko Jezus apostole tako nežno pokliče. Novo zapoved vam dam. Takoj se zastavi vprašanje, kako to, da je kot nova označena neka zapoved, ki je bila že znana v stari zavezi. V tretji Mojzesovi knjigi beremo: ljubi Boga z vsem srcem in svojega bližnjega kakor samega sebe. Ta zapoved se je nanašala predvsem na sorodnike, zaveznike, prijatelje, isti rod, pleme ali klan. Novo zapoved vam dam. Pa vendar jo imenuje nova, čeprav je bila že v stari zavezi znana. Kaj torej? Ali gre za novo ali staro zapoved? Tu gre za nov pomen. Mišljenja ni stara, ampak starodavna zapoved. Ta starodavna zapoved je postala stara, šibka, ker je zavezovala k ljubezni, ni pa dajala moči, da bi jo človek mogel živeti. Zato je potrebna Božja pomoč, milost. Zapoved ljubezni sama po sebi je postala nova, ko nam je Jezus, umirajoč na križu, podaril svojega svetega duha in nas s tem dejansko sposobi za medsebojno ljubezen. Izlil je v nas svojo ljubezen. Videl sem novo nebo in novo zemljo, pravi apostol Janez. Glej, vse delam novo. Jezus nam po svetem duhu omogoči, da gradimo novo nebo in novo zemljo, v katerih biva pravičnost. Nekaj novih nebes in nove zemlje se udejanja, nastane povsod tam, kjer je nekdo storil, čeprav skrivaj, tudi kaj malega iz ljubezni. Mati Terezija je rekla, ne moremo vsi delati velikih stvari, lahko pa delamo majhne stvari z veliko ljubeznijo. Novo zapoved vam dam. Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Poudarek je predvsem na kakor sem vas jaz ljubil. Potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli ljubezen med seboj. Ta zapoved je torej po Jezusovi besedi nova, najlepša, a tudi najtežja. Zato to zapoved lahko živimo samo z njegovo pomočjo. Dal nam jo je pri zadnji večeri, potem ko je dal zgled in učencem umil noge in ko je dal Evharistijo, zakrament ljubezni. Mati Terezija je večkrat rekla, da brez povezanosti z Jezusom v Evharistiji ne bi imela moči, da bi se sklanjali v ljubezni nad bedo človeštva, nad skrajno zapuščene umirajoče bolnike. Ko je nek novinar gledal, je rekel, jaz tega ne bi delal za vse zlato na svetu. Odgovorila mu je, jaz tudi ne, a delam za Jezusa. Ljubezen je torej središče našega življenja. Rodili smo se iz dejanja ljubezni, vse naj bi se. In smisel življenja je, da bi ljubili in bili ljubljeni. Umremo, da bi spoznali resnično Božjo ljubezen v nebesih v tem novem Jeruzalemu. Ljubite se, kakor sem vas jaz ljubil, je Jezusovo naročilo, tako rekoč tik pred smrtjo. On nam je dal zgled, da je treba ljubiti prvi vse ljudi in celo sovražnike. Najprej moramo ljubiti prvi. Ljubezen, ki je kot največji dar razlil Sveti Duh, je zastonska ljubezen. Ljubiti brez interesa, ne da bi pričakovali plačilo, je ideal. Kristus je za nas umrl, ko smo bili še grešniki. Ne pričakuj, da boš ljubljen od drugega. Ti začni ljubiti, priporoča caregrajski škof Sveti Janez Krizostom. To pomeni sprejeti, ljubiti drugega v njegovi nepredvidljivi različnosti. Ta nasvet je treba najprej uresničevati v družini, posebno v odnosu med možem in ženo. Mnogo zakonskih težav in kriz se rodi prav zato, ker vsak pričakuje, da se bo po prepiru drug nasmehnil prvi ali pa prvi izrekel besedo sprave. Potrebno je biti prepričan, da ni ponižan tisti, ki gre naproti, ampak oni, ki ga je drugi prehitel. Drugič, ljubiti vse. Nikoga ne smemo izključiti. Vsi morajo biti kandidati za našo ljubezen. Mati Tereza je v ljubljanski stolnici rekla tole. Lahko je ljubiti oziroma govoriti, da ljubimo vse tiste, ki so daleč. Ljubiti tistega, ki ga imamo vsak dan ob sebi, je težje. Toda šele to je resnična ljubezen. In tretjič, ljubiti sovražnike. To je nekaj posebnega in najtežjega. Vietnamski kardinal Nguyen Van Thuan, ki je 13 let preživel v zaporu in je kandidat za blaženega, je doživel naslednje. Paznik ga je nekega dne vprašal, ali me res ljubite? Da, ljubim vas. Kako, mi smo vas držali v zaporu toliko let brez sodbe, brez obsodbe in vi nas ljubite in odpuščate? Nemogoče, to ne, to ni res. Ali nisem bil z vami toliko let in niste tega opazili? Ja, ko boste svobodni, se boste maščevali. Ne, tudi če bi me hoteli umoriti, jaz vas ljubim. Pa zakaj? Ker me je Jezus učil ljubiti vse, tudi sovražnike. Če ne bi tako ravnal, delal, ne bi bil več vreden imenovati se kristjan. To je zares lepo, a težko razumeti, je dodal paznik. Jezus je zelo vztrajal na te krščanski ljubezni. Če ljubite tiste, ki vas ljubijo, kaj delate posebnega? Ali ne delajo tega tudi pogani? Ljubiti tako, kako nas je On ljubil, da damo svoje življenje, Jezus nas je tako ljubil. To ne pomeni preliti krvi, ampak vsak dan v tolikih majhnih dejanjih, gestah služiti drugim. Prosimo, naj zlasti prvoobhajencem in birmancem vlije toliko ljubezni njihove srca, da bodo pričevali za moč in lepoto krščanstva, zlasti, da bodo znali biti usmiljeni in bi mogli ljubiti prvi, vse in celo nasprotnike. V tem je gradnja novega sveta, novega Jeruzalema, lepšega sveta. Amen.